Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, pozdrav iz našeg studija. U narednim minutima predstavit ću vam novi broj, 217. po redu, Petrovdanski Svetigore obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske. Uvodni tekst je besjeda Mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija o Vidovdanu pod naslovom Proslavljajući Vidovdan, mi pobjedu proslavljamo. Mitropolit u toj besedi kaže, jači je onaj koji je u vama, onaj koji pobjedi svijet, nego svi oni koji su protiv vas i koji pokušavaju da pravdu Božiju i istinu Božiju unište i ugase. Ovo je beseda visokopreosvećenog vladike Amfilohija, izgovorena u manastiru Podlastva Grbaljska na Vidovdan 2011. godine. U rubrici Bogoslovlje, protosinđel magistar Kirilo Bojović piše o Svetoj Trojici, zapravo radi se o predavanju oca Kirila, izgovorenog na akademiji u Budvi, održanoj na Trojičindan povodom slave grada juna ove godine. U Svetigorin Novoj objavljen je i zapis o proslavi hramovne slave Presvete Trojice u Vraki sa blagoslovom visokopreosvećenog arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija i njegovog blaženstva arhijepiskopa Tiranskog i cijele Albanije gospodina Anastasija, i ove godine je, već po tradiciji, su sveštenici mitropolije Crnogorsko-Primorske na Trojičindan služili svetu liturgiju crkvi Presvete Trojice u Vraki Koskadra i sa vjernim narodom sabranim oko ove svetinje proslavili hramovsku slavu. Aleksandar Vujović, autor je reportaže o predstavljanju knjige Blagovjerna Jelena Lazareva Balšić, a povodom praznika iguman Petar Dragojlović, igumar manastira Vranjina, piše o svetom kralju Jovanu Vladimiru kroz simboliku žitija i znamenja Zetske svete gore, tekst pod naslovom Apostol srpske Galileje. U Svetigori Novoj možete čitati i reportažu o proslavi Vidovdana na Bukovoj poljani u Vasojevićima, gdje su mitropolit Amfilohije i episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Jovaniki osveštali novosagrađeni hram svetog velikomučenika Lazara Kosovskog, gdje je održan veliki crkveno-narodni sabor. Tu je i tekst o proslavi Vidovdana na Kosovu. Povodom praznika jeromonah Irinej Tinberg, njegov tekst o prazniku svetih slavnih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, pod naslovom Po svoj zemlji iziđe blagovest njihova. Svetigora u novom broju donosi nastavak ogleda profesora doktora Ksenije Končarević o ženskom monaštvu od 3. do 5. vijeka do ikonoborstva, istorijska, kanonska i fenomenološka perspektiva. Tu je i predavanje mitropolita Amfilohija, Marija je pod naslovom Marija je bolji dio izabrala, radi se o predavanju vladike Amfilohija na duhovnom sabranju u manastiru Duga na Vaskršnji utorak ove godine, tekst su priredile sestre manastira Rustovo. Tu je i nastavak prevoda biblijskih knjiga, knjiga proroka Danila, dakle prevod arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. Jovan Markuš u novom broju Svetigore u rubrici Aktuelno piše o vapajima knjaza Mihajla Petrovića Njegoša za Lovćenskom svetinjom. U rubrici Sveštenik odgovara jeromonah Jov Gumerov, odgovara na pitanje odgovara li hrišćanskom pogledu na svijet izraz u zdravom tijelu zdrav duh. Rubrika Poezija ovog puta posvećena je stvaralaštvu pjesnika Koste Radovića, a u In memoriamu tekst o protojereju Stavroforu Radovanu Bigoviću, koji se nedavno upokojio. Putopis koji Svetigora donosi, autorski je tekst Apolona Miščenka, profesora Cetinske bogoslovije. On piše u posjeti crkvi u Njemačkoj, profesora Cetinske bogoslovije. Tu je i tekst o maturi u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog, autor je Aleksandar Vujović, a naslov reportaže Djeco, vladajte se kao sinovi svjetlosti. Tu je i besjeda protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, o slugi gospodnjem Petru Todoroviću, koji se nedavno upokojio. On je na gradskom groblju u Nikšiću 2. marta sahranjen, a sin je sveštenomučenika Jovana i velikog pregaoca na hramovima eparhije Budimljansko-Nikšićke i mitropolije Crnogorsko-Primorske. Opijelo novopredstavljenom sluzi Božijem, Petru Todoroviću, služilo je tada više sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke. I naravno, i u ovom broju Svetigore, stalne rubrike iz svijeta, iz pomjesnih crkava, iz otačastvene crkve i hronika Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Dakle, i novi broj Svetigore sa bogatim sadržajem, pa ga sa zadovoljstvom preporučujemo vašoj pažnji, uvaženi slušaoci. Pozdrav iz studija Radija Svetigora.